Ya, selamat datang. Welcome home, everybody. Welcome home, Ria. Oh, haleluya. Thank you. It's good to see you. How's the summer mission? Awesome. Okay. Di sebelah Anda, itu alumni summer mission juga. Okay. It's good. Nanti ada ceritanya banyak ya. Okay, hari ini kita masuk dalam subtema yang berbeda dari Greater Devotion, yaitu Devoted to Obey. Haleluya. Devoted to Obey. Kalau Anda melihat ini, ada satu kata yang begitu besar, ya, begitu berat, begitu mantap, orang mengatakan, yaitu obey, taat. Ketaatan. Ada pendeta yang suka bicara soal ketaatan. Apalagi tanya, contohnya gini, Pak Jaya, apakah Anda benar-benar 100% taat kepada Tuhan? Jemaatnya takut, ketakutan semuanya ditanyain begitu ya. Jadi kata ketaatan atau obedient itu ada satu kata yang luar biasa yang kita ngomong berbicara tentang Tuhan sendiri, dia mau kita taat dan kita menjadi hamba-hambanya, menjadi umatnya yang taat, semuanya itu kata yang luar biasa besar, kata taat. Okay. Padahal kalau kita tahu bahwa kata taat ini seharusnya muncul dari okay. Ketaatan itu muncul dari Anda waktu percaya, Anda percaya, atau karena ancaman. Oke, okay, obedient itu by trust or threat. Saya percaya ketaatan itu oleh karena kita percaya. Jadi karena kita percaya seseorang, kita percaya sesuatu, kita percaya pada orang itu sehingga kita bisa taat. Bukan karena ancaman. Banyak kali kita mengalami ketaatan karena ketakutan, karena ada ancaman, kalau enggak taat nanti kamu akan dihukum, kalau enggak taat kamu nanti akan dikutuk, karena ancaman. Sehingga kita berusaha untuk taat, padahal taat itu muncul oleh karena kita percaya, trust. Jadi hal ini kita akan bicarakan lebih dalam lagi next time, di dalam series Devoted to Obey, itu kita akan bicara soal taatan yang muncul dari percaya kita, bukan karena ancaman, ketakutan, dan semuanya itu, tapi karena percaya. Oke, okay? Ini soal ketaatan. Ada lagi ketaatan berbicara tentang taat kepada suara bisikan yang lembut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, obey to the still small voice, suara yang kecil yang dalam hati yang memimpin kita untuk berjalan dalam setiap kehidupan sehari-hari, untuk mengerjakan, untuk beraktivitas, untuk menyampaikan sesuatu. Kita belajar untuk taat karena suara di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang memimpin kita, yang berbicara pada kita, yang mengarahkan kita, yang berbicara dengan begitu lembut, kita sampai bingung, ini suara saya atau suara Tuhan atau suara iblis. Nah, ini bisa soal taat juga. Kita akan bicara lebih dalam lagi tentang hal ini next time, series yang lain. Tetapi ini bisa soal taat. Jadi, taat itu banyak sekali hal yang kita bicarakan dalam hal ketaatan. Orang mengatakan taat itu sumber dari semua berkat. Ada benarnya, tapi saya katakan sekali lagi, dasar dari taat itu adalah percaya lebih dahulu, baru nanti Anda bisa mulai taat dan buah-buah yang lain akan mulai muncul. Salah satunya adalah berkat dan hal yang baik yang lain yang muncul. Oke, jadi ketaatan itu sesuatu kata yang besar yang kita perlu mengerti dengan benar, mengerti dengan tepat, dengan punya dasar, fondasi yang baik, karena kalau tidak kita akan taat karena takut karena ancaman. Oke. Okay? Paling suka orang tua mau supaya anaknya taat. Oke. Okay? Itu dengan ancaman. Oke, okay? Kalau kamu tidak makan sayur, kamu tidak akan main game. Ancaman. Itu sudah jelas kita sudah pakai itu berulang-ulang waktu anak saya masih kecil. Saya belajar itu bukan cara untuk memotivasi yang benar. Oke. Okay? Cara memotivasi yang benar kita beritahu kalau sayur itu enak, oke. Okay? Anda harus makan dengan enak juga. Kalau Anda makan sayur itu dengan mata Anda tutup setengah mata dan dengan jijik gitu ya, anak Anda akan lihat dan anak Anda akan tidak suka dengan sayur itu juga. Jadi pertama Anda harus suka dan Anda mulai memberitahu tentang sehat dan hak yang baik tentang sayur yang perlu dimakan. Jadi itu yang kita bangun yaitu percaya, kepercayaan. Jadi kata taat ini punya kata yang sangat penting sekali, tetapi dasarnya apa saudaraku ya? Kita belajar pada hari ini ketaatan 101. Orang bule sukanya membuat itu ya kursus kayak itu target shooting 101, oke, okay? Kursus music 101, 101 itu dasar. Oke, yang lebih tinggi lagi 102 atau 1001, 1002 itu nama kelas-kelas yang mungkin Anda ambil. Tapi ketaatan 101 itu berbicara tentang ketaatan akan Kristus. Oke, ketaatan Kristus bukan ketaatan kepada Kristus tapi ketaatannya Kristus. Itu kita mulai membaca dari kitab 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 3 sampai 5 dikatakan demikian, memang kami masih hidup di dunia. Tetapi apa? Kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami adalah perjuangan dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Oke, jadi kita bicara soal peperangan segala macam itu. Dan dikatakan ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, dalam bahasa Indonesianya ambiguous ya, jadi enggak begitu jelas maksudnya apa. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Maksudnya apa? Dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas dikatakan bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Okay, to the obedience of Christ. Jadi semua itu ditawan, masukkan semuanya itu ditaruh di dalam ketaatan Kristus. Okay, ketaatan Kristus. Saya membaca terjemahan dari MILT, Modified Indonesian Literal Translation. Ini terjemahan bahasa Indonesia yang diperbaiki, dikatakan untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap tempat tinggi yang diangkat melawan pengetahuan akan Allah untuk menawan setiap akal ke dalam ketaatan Kristus. Ini lebih tepat gitu ya katanya, ke dalam ketaatan Kristus, obedience of Christ. Jadi di sini bicara jelas sekali di dalam pertempuran, dalam peperangan, di dalam kita menghadapi setiap tantangan kehidupan, setiap masalah-masalah maupun setiap pikiran-pikiran yang datang dalam pikiran kita, yang ditaruh oleh orang lain, oleh teman-teman kita, bahkan oleh orang tua kita, pasangan kita, menaruh dalam pikiran kita, iblis juga menaruh dalam pikiran kita, semua itu bagaimana kita menghandle semua pikiran itu, semuanya itu berbicara ditaruh semuanya di dalam ketaatan Kristus, obedience of Christ. Nah ini adalah berbicara bagaimana kita menghadapi semuanya itu, yaitu melalui obedience of Christ. Jadi bukan jelasnya dikatakan sini bukan ketaatan Anda atau saya, tapi ketaatan Kristus. Loh, jadi saya enggak perlu taat dong. Maksud saya itu bukan Anda tidak perlu taat, tetapi untuk menghadapi semuanya itu, Anda mulai fokus kepada ketaatan Kristus. Anda melihat kepada ketaatan Kristus, tidak perlu bingung-bingung untuk fokus kepada ketaatan kita, tapi fokus kepada ketaatan Kristus. Nah, fokus ini penting sekali. Hari Jumat yang lalu kita di generasi muda Bible study, kita belajar tentang fokus juga, karena fokus itu akan membawa kita untuk melihat dengan lebih bersih, lebih jernih, dan lebih baik, dan kita bisa mengalami masa depan dan tujuan yang lebih dahsyat, begitu ya. Anda pernah membaca satu cerita seorang anak yang ngomong sama bapaknya. Anak ini tadinya rajin banget ke gereja, gitu ya, rajin banget ke gereja. Tapi satu hari dia ngomong sama bapaknya, "Pak, saya nggak mau ke gereja lagi." "Duh, kenapa?" si bapak tanya gitu. Heran juga. "Ya Pak, mana saya lihat di gereja itu orang-orang sok rohani. Padahal di gereja mereka pada bingung dengan gadget mereka. Enggak cuma itu aja, mereka saya dengerin itu mereka nggosipin orang di sana tuh. Buat apa saya ke gereja lagi?" gitu ya. Si bapak berpikir dan dia mengatakan, "Oke, kamu akan membuat keputusan setelah kamu lakukan satu hal ini dulu, oke? Kamu lakukan satu hal ini, baru kamu nanti membuat keputusan yang baik." "Apa itu Pak? Hal apa yang saya mesti lakukan?" Oke, minggu depan kamu datang ke gereja, kamu bawa satu gelas penuh dengan air. Penuh gelas itu dengan air. Oke. Dan kamu coba jalan keliling ruangan gereja itu dengan membawa gelas itu. Dan setelah itu kamu duduk dan please, jangan sampai ada yang tumpah air yang dari dalam gelas yang penuh itu. Nah, setelah itu kamu pulang, kamu bicara sama saya lagi." Dan setelah itu dilakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, sampai akhirnya dia pulang dan bapaknya tanya, "Gimana tadi? Kamu lihat enggak ada orang yang main gadget itu? Kamu pasti dengar enggak gosip-gosip itu?" "Enggak, Pak." Loh, kamu ngapain tadi?" "Saya fokus ke ini, gelas ini supaya enggak tumpah, Pak. Jadi saya perhatiin benar-benar sehingga benar-benar enggak tumpah." Jadi, sang bapak mengatakan, fokus itu penting sekali. Kalau kamu fokus yang benar, kamu akan mengalami masa depan dan kamu akan tahu apa maksud tujuan kehidupan ini dengan baik. Tidak didistraksi atau dibingungkan dengan hal yang lain ada di sekitar kamu. Nah, saudaraku, ini kuasa dari fokus itu luar biasa penting di dalam kehidupan kita ini. Kita boleh fokus kepada ketaatan kita atau kita mau fokus kepada ketaatan Kristus. Ini yang kita bicarakan dalam sesi ini. Kita berbicara tentang ketaatan Kristus. Jadi kita boleh fokus kepada ketaatan Kristus yang membawa kita untuk selalu melihat kepada apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah kerjakan. Jadi bukan apa yang saya lakukan. Karena pemikiran selalu datang kepada kita semua. Contoh yang gampang itu ya, demikian saudaraku. Satu waktu iblis akan berbicara pada Anda, waktu Anda lagi mbalilu gitu ya, lagi jatuh atau lagi stumbling, iblis bilang, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Sebagai orang Kristen, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Kamu orang berdosa yang buruk banget. Nah, di situ muncul tuduhan, mulai menuduh kita, menuduh hati kita dan mengatakan, iya, saya ini orang yang berdosa. Saya harus berusaha lebih keras lagi untuk jadi orang yang lebih baik. Nah, tetapi kalau kita menaruh pikiran kita kepada ketaatan Kristus, oke, itu akan kita memikirkan satu hal yang berbeda. Kita akan memikirkan dan kita mulai berkata bahwa Kristus sudah mati untuk saya. Kristus sudah menghapus semua kesalahan saya, dosa saya. Saya bukan orang berdosa lagi, tapi saya orang yang dibenarkan. Saya orang benar. Oke. Saya adalah orang benar. Dari situ mulai memberikan satu kekuatan untuk kita mulai bangkit dan mulai berjalan di dalam posisi orang yang benar. Sehingga fokus kepada ketaatan Kristus, yaitu fokus kepada apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita, itu membawa kita untuk berjalan kembali bangkit dan melakukan kehendak Tuhan. Ada kali mungkin Anda pernah mendengar ucapan yang mengatakan, wah kamu sakit-sakitan ini adalah maunya Tuhan kamu sakit supaya kamu diajar dan kamu didisiplin sama Tuhan. Kita mulai menaruh pemikiran itu di dalam ketaatan Kristus. Di mana kita mengatakan, Kristus yang sudah mati untuk saya, semuanya sudah selesai, termasuk sakit penyakit saya oleh bilur-bilurnya, saya sudah disembuhkan, dan oleh karena Kristus sudah menyembuhkan saya adalah orang yang sudah sembuh. Oke? Bukan karena dia marah kepada saya, karena kemarahan Bapa sudah ditaruh kepada Kristus Yesus di kayu salib, mati untuk saya, dan saya adalah orang yang dikasihi. Nah, setelah itu Anda mulai bangkit dan mulai percaya bahwa tubuh Anda itu adalah tubuh yang sudah disembuhkan oleh Tuhan dan mulai berjalan di dalam percaya kepada Tuhan karena kesembuhan yang sudah diberikan. Dari situlah kita mulai belajar untuk menaruh pikiran ini di dalam ketaatan Kristus. Di dalam ketaatan Kristus. Karena di dalam Filipi pasal yang ke-2 mengatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Kristus adalah ketaatan dia mati di atas kayu salib. Ketaatan di mana dia benar-benar sudah menyelesaikan semuanya itu dan di mana dia memberikan hidupnya untuk kita sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam ketaatan Kristus kita boleh belajar untuk taat di dalam kehidupan kita ini. Karena kita percaya apa yang dia sudah lakukan untuk kita. It's so great, so wonderful, so big. Saudaraku, di dalam ketaatan kita ini ada dua hal yang kita sering alami, yaitu ketaatan kita sendiri, manusia, berusaha untuk taat, berusaha untuk mentaati, atau ketaatan yang dari Tuhan. Itu kita bisa lihat itu perbedaannya dari buahnya. Anda bingung, saya ini taat karena saya taat yang Tuhan berikan dalam hati saya, atau karena saya taat karena usaha saya sendiri, karena kemauan saya. Itu dari buahnya, saudaraku. Nah, ketaatan dari manusia atau our own obedience itu menghasilkan ide-ide manusia, menghasilkan cara pandang yang berbeda. Tapi ketaatan Tuhan itu menghasilkan satu pertobatan, membawa satu perubahan dalam kehidupan. Oke, membawa satu pergantian cara kita berpikir. Metanoia, itu ketaatan yang dari Tuhan itu membawa kita demikian. Tapi ketaatan manusia, usaha manusia itu memberikan kesombongan, ide-ide dari manusia, sehingga kita bisa mengatakan, saya taat, jadi saya layak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Okay? Saya taat, saya mau supaya Tuhan memberkati saya. Saya taat untuk saya supaya Tuhan mau melindungi saya. Itu semuanya terbalik, saudaraku. Karena kita lihat kejadian ini di dalam kitab 1 Samuel 15, apa yang terjadi di sini adalah peristiwa Saul bersama dengan Samuel yang kita mendengar banyak perkataan yang mengatakan obedience is better than sacrifice. Ketaatan itu lebih baik daripada apa yang korban-korban yang diberikan. Oke. Nah, ini terjadi di dalam 1 Samuel 15 di mana Samuel menyampaikan kepada Saul bahwa dia bakal bisa mengalahkan orang Amalek yang menyerang orang Israel pada waktu itu. Dan orang Amalek ini bakal dikalahkan oleh Saul, dan Saul harus membunuh semuanya. Semuanya harus dihabisin, dibersihkan. Tua, muda, anak-anak, semuanya itu harus dihabiskan semuanya, dan semua binatang juga harus dibunuh. Apa maksudnya semuanya ini is another story atau another point ya. Tapi itu Tuhan berfirman supaya Saul melakukan itu semuanya di dalam peperangan ini, dan Amalek diserahkan untuk kalah kepada Saul. Oke. Saul mengatakan, "Okay, beres." Beres. Dia mau mentaati Tuhan gitu ya. Dia maju dan dia benar-benar mengalahkan semuanya, tapi apa yang terjadi? Rajanya, Raja Agag ini diselamatkan atau istilahnya itu dibiarkan hidup, ditangkap hidup-hidup. Dan yang kedua, binatang-binatang semuanya itu yang buruk-buruk, yang sepertinya tidak layak semuanya itu dibunuh. Yang bagus-bagus, yang pokoknya yang menarik-menarik, yang pokoknya yang excellent, yang perfect-perfect itu disimpan, dibiarkan hidup dengan alasan untuk korban kepada Tuhan. Oke. Okay. Nah, di sini kalau Anda membaca dari 1 Samuel 15 itu dikatakan bahwa Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Saul itu boasting, membanggakan apa yang dia lakukan. Dia mengatakan, "Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Dikatakan sepertinya itu dia sangat mentaati, dia obey. Dia melakukan semua firman Tuhan, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi, kalau Anda melihat semuanya ini, kelihatannya sesuatu yang baik, sesuatu yang excellent, ide yang baik sekali. Kan untuk Tuhan, saya pakai semuanya ini untuk Tuhan. Jadi saya selamatkan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bukan untuk dimakan sendiri, untuk Tuhan. Sepertinya good idea. Tetapi saudaraku, ini maksudnya yang dikatakan ide manusia. Kita taat oleh karena kekuatan manusia, itu menghasilkan ide manusia seperti Saul ini, memberikan ide-ide yang kelihatannya baik, tetapi salah. Yang kelihatannya excellent untuk Tuhan, siapa yang bisa melawan itu, siapa yang bisa menolak itu. Kan ini untuk Tuhan. Kalau sudah bilang begitu, sudah tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Oke? Tidak ada yang bisa melawan. Seperti itu idenya itu cemerlang sekali, luar biasa. Manusia punya ide. Sepertinya kita mengatakan, this is right, this is the best, this is excellent. Idenya. Tetapi, dikatakan situ adalah melawan Tuhan. Itu tidak mentaati Tuhan, bukan ketaatan yang dari Tuhan, itu usaha dari manusia untuk taat yang menghasilkan ide-ide yang tidak semestinya terjadi demikian. Nah, ini yang dialami oleh Saul pada waktu itu, sampai dikatakan ketidaktaatan itu seperti dosa bertenung. Itu sangat-sangat berat sekali, sangat begitu serius apa yang dilakukan. Sepertinya kelihatannya itu ide yang luar biasa, tetapi itu adalah buah dari ketaatan kekuatan oleh manusia sendiri. Nah, kalau dibanding dengan ketaatan yang dari Tuhan yang membawa satu pertobatan, itu kita boleh melihat di dalam Kejadian Lukas pasal yang kelima. Ini sekali lagi saudaraku, bukan karena saya suka mancing, jadi ini gambarannya tentang mancing atau ikan semuanya ya. Ini karena memang itu yang terjadi pada waktu itu begitu real dengan apa yang mereka alami sehari-hari. Mereka adalah nelayan, mereka bukan dalam arti yang pedagang kain sutra, bukan begitu saudaraku ya, tapi mereka nelayan sederhana karena di tepi danau Galilea itu ikannya banyak dan besar-besar, dan mereka menghasilkan untuk kehidupan ini dari usaha nelayan. Jadi mereka di situ dan punya perahu, dan pada waktu itu setelah Yesus masuk dalam perahu miliknya Petrus dan dia mengajar banyak orang, setelah selesai kemudian dia ngomong sama Petrus, karena dia tahu mereka semalam-malaman gak dapat apa-apa. Oke, hari itu mereka gak dapat apa-apa, Yesus memperhatikan kehidupan mereka, karena kalau tidak dapat apa-apa, tidak ada pemasukan, tidak ada pendapatan, mereka mengalami masalah pada hari itu. Jadi Yesus lalu bilang sama Petrus, kamu helah perahu ini ke tempat yang agak dalam dan tebarkanlah jala di sana. Oke, Petrus tahu bahwa Yesus bukan pekerjaannya nelayan, tapi tukang kayu. Tukang kayu dan nelayan itu beda sekali. Oke, pengetahuan tukang kayu dan pengetahuan untuk mancing itu sangat beda sekali. Anda kalau tidak tahu mancing, mungkin Anda kagum, wow, bisa ya dapat 3 cooler, 4 cooler, ikannya ada banyak. Itu berapa lama, Pastor? Cuma beberapa jam. Mancingnya besar, banyak sekali. Anda akan kagum dan heran dan wow. Padahal kalau Anda sudah pernah mancing, Anda mengatakan, ah, itu biasa. Biasa itu. Sekali tarik bisa 6 ekor kok, biasa. Jadi enggak heran, tidak mengherankan. Jadi kalau tahu akan gampang, tapi tidak tahu itu sesuatu yang kamu enggak tahu apa-apa sih. Ya. Jadi enggak tahu. Yesus tidak tahu apa-apa tentang mancing menurut Petrus. Nah, dia mengatakan pada Petrus, kamu helah perahu kamu ke dalam dan tebarkanlah jala, kamu akan menangkap. Petrus, ada 2 kemungkinan. Dia tinggal pulang gitu aja, atau mengabaikan perkataan itu, atau dia mentaati perkataan Yesus. Dia taat, dia kesana, kelihatan seperti orang bodoh. Saya ini ahlinya, saya sudah semalam enggak dapat, ini sudah lewat waktunya ikan makan, enggak mungkin bisa. Jadi saya kelihatannya seperti orang bodoh kalau ngikutin Yesus, tapi dia melakukan itu. Dia naik perahu dan dia siapkan jalannya. Oke, dan siap-siapkan jalannya, dan dia mulai melemparkan dan menebar jala. Dan setelah itu terjadi sesuatu yang tidak pernah Petrus pikirkan, yaitu menangkap ikan dengan begitu banyak sehingga 1 perahu tidak cukup, harus 2 perahu untuk menarik jala. Jadi perahu satu pegang ujung jala satu, perahu yang satu pegang ujung jala yang lain, mereka menarik masuk ke daratan. Saking banyaknya sampai jalannya itu hampir robek, oke? Jadi tidak lepas, ikannya tidak lepas, tetap bisa dijala semuanya, naik ke daratan begitu banyak. Apa yang terjadi pada waktu itu? Dikatakan demikian, ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi 2 perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Oke. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ada pertobatan, ada perubahan dalam kehidupannya, ada jamahan yang membawa dia untuk mengalami satu perubahan kehidupan yang berarti. Waktu dia alami itu melalui ketaatan yang dia lakukan semuanya, itu membawa menjaga supaya binatang tidak dibunuh, semuanya itu dipakai untuk persembahan kepada Tuhan. Sepertinya ide yang baik, tetapi itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat apa yang dilakukan hasil dari ketaatan manusia itu demikian, tapi kalau apa yang kita lihat dari ketaatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita lakukan semuanya, karena kita percaya pada dia, itu hasilnya adalah pertobatan demi pertobatan yang membawa banyak orang, bahkan teman-teman dari Petrus semuanya itu, berjalan mengikuti Yesus. Pergi dan menjadi pengikut Yesus. Itu hasil dari semuanya itu. Dan yang terakhir, kalau Anda lihat Roma 5:19, apa sih itu ketaatan Kristus, obedience of Christ, ketaatan Kristus, itu apa sih? Dikatakan Roma 5:19 itu jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi orang benar. Katakan bersama-sama, setelah koma, 2, 3, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Semua orang menjadi orang benar oleh ketaatan Kristus. Jadi ketaatan Kristus ini adalah ketaatan yang membuat kita jadi benar. Jadi ketaatan Kristus ini bukan ketaatan cuma waktu dia berjalan, tapi waktu dia mengalami kematian di atas kayu salib. Itu ketaatan sampai mati di atas kayu salib itu yang membuat kita itu benar. Bukan karena ketaatan kita yang membuat kita benar, tapi oleh karena ketaatan Kristus itu yang membuat kita itu menjadi orang benar. Nah, kita dengan pengertian demikian, kita langsung berjalan keluar dan kita akan banyak berdoa. Kita akan bersuka cita, memuji Tuhan. Kita akan mengalami satu pengertian yang membawa kita itu punya akses kepada Tuhan dengan lebih gampang dan lebih cepat, lebih dekat lagi. Dan kita terbuka untuk mengalami banyak favor dari Tuhan dalam kehidupan kita ini, lebih-lebih lagi. Jadi kita lalu percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi disitulah kita mulai hidup di dalam ketaatan demi ketaatan yang lebih lagi, karena kita percaya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Efesus 2:8 tadi dan Roma 5:19, ketaatan Yesus membuat semua orang menjadi benar. Kita fokus di situ sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang bisa membuat kita merasa selalu punya beban berat dan depres dan frustasi. Tapi tuduhan-tuduhan itu kita mulai taruh semuanya di bawah ketaatan Kristus. Bukan ketaatan kita, saudaraku. Bukan, malah kita lebih taat lagi, berusaha lebih taat lagi. No, kita taruh di bawah ketaatan Kristus dengan kita mengatakan, karena Yesus sudah mengerjakan semuanya ini, karena Yesus sudah mati dan sudah mengampuni saya, ya, karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya ini, saya adalah orang yang disembuhkan. Oke. Bapa bukan orang yang marah kepada saya lagi, karena sudah marah, sudah menyelesaikan murkanya kepada Yesus. Melalui Yesus, saya adalah orang yang dikasihi, saya adalah orang yang dibenarkan. Kita percaya janji Tuhan yang demikian, kita percaya apa yang Tuhan lakukan semuanya ini, sehingga kita mulai belajar hidup taat hari demi hari di dalam Tuhan. Dan itu buahnya luar biasa. Benar, saudaraku, taat itu menghasilkan, membawa kepada berkat for sure. Lukas 5 tadi, dua perahu penuh dengan ikan, for sure. Oke. Tapi lebih daripada itu, bukan karena kita hanya mau diberkati untuk taat, tetapi karena sudah diberkati, sudah disediakan semua yang kita perlukan. Sudah disediakan semua yang luar biasa, janjinya itu ya dan amin, sehingga kita tidak mengejar berkat lagi, tapi kita semakin hari semakin percaya, dan kita mengalami kebaikan Tuhan, dan berkat Tuhan otomatis mengejar kita, dan otomatis kita alami semuanya itu. Jadi jangan dibalik, tapi kita percaya kepada Dia. So next time kita akan belajar lebih lagi tentang ketaatan ini, karena Obedience 101 itu bicara soal ketaatan Kristus, bukan ketaatan kita. Bukan karena Anda taat sehingga Anda bisa menyombongkan diri Anda, saya orang paling taat dan saya orang yang seharusnya paling Tuhan berkati. Nanti kalau Anda mendengarkan kesaksian-kesaksian, loh dia begitu kok saya belum ya, Anda akan frustasi. 1-0 frustasi, nanti dengar lagi kesaksian orang, loh kok dia begitu, saya kok masih begini ya, 2-0, lama-lama Anda akan down. Karena Anda mengukur semua berkat itu dari ketaatan Anda. Tetapi kalau Anda taruh semuanya itu di dalam ketaatan Kristus, kita mengatakan, yes, praise the Lord. Waktunya akan tiba, saya akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan semuanya untuk saya dan untuk semuanya. Saya tidak akan kekurangan. Amin, saudaraku. Percayakan janji Tuhan. Saya minta musisi bisa maju. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita melihat pada kasihnya yang telah mengangkat kita, yang telah menyelesaikan semuanya untuk kita. Sehingga tidak lagi kita fokus kepada ketaatan kita sendiri, tapi kepada ketaatan Kristus di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Sehingga otomatis saya percaya Anda akan berjalan di dalam ketaatan hari demi hari. Thank you Jesus. Saya mengajak Anda untuk siap menyembah Tuhan bersama-sama. Arahkan hati Anda kepada Dia saja dan izinkan Dia mencurahi Anda lebih lagi dengan air yang segar, dengan kasih yang melimpah, dan apa yang Anda saat ini butuhkan semuanya, masalah yang ada, Anda taruh samping, Anda taruh di bawah kaki Yesus, dan terima beban yang ringan dan menyenangkan dari Dia untuk kita alami bersama-sama. Jesus, thank you, Lord.
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, Jesus. Sebab Kau telah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau angkatku. yang tinggi. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu.
Berapa hari terakhir ini, waktu saya mempersiapkan firman ini, bisa mendadak muncul lagu ini di dalam pikiran saya. Saya bukan orang yang biasa menyanyikan lagu ini, tetapi bisa muncul karena saya tahu ada benih yang pernah tertanam waktu kita dulu pernah menaikkan lagu ini. Itu ada benih yang tertanam yang pada waktu beberapa hari terakhir ini saya melihat, dan itu mengiang-iang telinga saya. Dan saya tahu bahwa apapun juga yang kita hadapi, semuanya itu tidak akan bisa menguasai kehidupan kita. Karena ada satu benih yang dari surga, benih surgawi yang Tuhan Yesus sudah tanam di dalam hati kita. Yaitu yang disebut janji, firman, janji Tuhan. Dan benih ini tidak hanya satu, tapi banyak janji yang Tuhan berikan di dalam setiap situasi demi situasi. Dia memberikan benih ini sehingga akan muncul di dalam kehidupan kita. Kapan kita perlukan, kita butuhkan, akan menyatakan diri, dan kita akan melihat tidak hanya tumbuh, tapi benih itu sudah berbunga, berbuah, dan kita boleh menikmati kekuatan yang bisa kita alami melalui benih atau janji itu. Sebab itu kita percaya bahwa janjinya seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar, selalu tepat. Dan sungainya, kasihnya itu seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah berhenti dan selalu membanjiri kehidupan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sambil Anda menutup mata, katakan,
janjimu di hari
tiada pernah terlambat bersinar.
Kasihmu, cintamu, sungai yang,
dan ku tahu betapa dalam kasihmu.
Kasihmu,
sekali lagi katakan, janjimu,
janjimu seperti fajar pagi hari,
tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu, cintamu seperti sungai yang mengalir,
dan ku tahu betapa dalam kasihmu.
Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Kita sembah Dia.
Haleluya, 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 haleluya.
Jesus, yes, God.
Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Sekali lagi hallelujah. 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 Hallelujah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami tertuju kepada-Mu. Mata kami melihat kepada-Mu. Karena yang Kau lebih dahulu memberikan hidup-Mu kepada kami, dan mata-Mu selalu memandang kami. Tidak pernah kami sendirian, Engkau menyertai kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Tuhan Yesus, bila kami boleh melihat selalu akan ketaatan-Mu di atas kayu salib yang sudah menyerahkan hidup-Mu untuk kami, dan kami boleh mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertobatan-pertobatan terjadi, dan kami boleh mengalami Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini setiap kaki yang lemah, Engkau sudah kuatkan. Dan setiap tangan yang lemah, Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap hati yang lemah juga menerima kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ketaatan-Mu. Dan kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami lebih dalam lagi. Percaya kami kepada-Mu, bertumbuh lebih lagi. Terima kasih untuk setiap janji-Mu, tidak pernah terlambat setiap hari, setiap kebutuhan, setiap situasi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, God bless you, Jesus love you.